ኣቦ እምበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተመስረቶም ክሲ ተቋሪፁ ሎሚ ተፈቲሖም ኣለዉ። ብዙሓት ደገፍቶምን ኣባላት ኦፌኮን ኣብ ከባቢ ገዝኦም ብዓጀባ ተቐቢሎሞም ካልኦት 528 ኢትዮጵያውያን ክስታቶም ተቋሪፁ ሎሚ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ኣሎ። ብሃል ወገን ምፍታሕ ዶክተር መራራ ቀዳማይ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካልኦት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ክፍትሑ ንፅበ ኣለና ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኦፌኮ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንዝተዳልዎ ፀብፃብ ተወለወለ ገብርኤል
ዶክተር መረራ ጉዲና ክፍትሑ ከለዉ ደገፍቶም ብዓጀባ ተቐቢሎሞም። ካብ መንጎኦም ሓንቲ ሃዊነ ኣዱኛ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ኣሕዚኒኒ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ተሓጓሰይ ክገልፅ የመፅየ ትብል
የኦሮሞ አባት ናቸው ለኛ ብለው ነው የታሰሩት። አንድ ሰው ለግሉ ብሎ አይታሰርም። ለግሉ
አቦ ህዝቢ ኦሮሚኦም ንዓና ክብልዮም ተኣሲሮም ንህዝቢ ኢሎም ስለ ዝተኣሰሩ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተሓጓሱ ክገልፅ መፂኡ ኣሎ ትብል ሃዊነ ኣዱኛ። ካልእ ንዶክተር መረራ ክቐበል ዝመፀ ድማ መለሰ ጫላ ይበሃል። ዶክተር መረራ ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ተሳቀዩን በዚ ስርዓት እዚ እውን ክሳቀዩ ዝፀንሑን ወኪል ህዝቢኦም ይብል።
ዶክተር መረራ ማለት የሃገሩ ተወካይ ማለት እዩ። የአንድ የህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ
ዶክተር መረራ ማለት ናይ ዝሃገር ተወካል ማለት እዮም። ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሳይንቲስት እዮም። ብትምህርቶም እኳ ፕሮፌሰርነቶም ዝተኸልከሉ እዮም። ተወካል ሃገር ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም። ኣብ ግዜ ሃይለስላሴን ደርግን ዝእሰሩን ዝሳቀዩን ዝነበሩ ጅግና እዮም። ሕዚ እውን ኣብ ዘመነ ኢህወ ደግ ክግረፉን ክሳቀዩን ፀኒሖም ሎሚ ንገዝኦም ከኣቱ ብምብቃዖም ተኸፋል ደስታ ኮይነ እየ ኣብዚ ተረኪበ ዘለኹ።
ብዛዕባ ምፍታሕ ዶክተር መረራ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገመታ ጥዕና ዶክተር መረራ ጽቡቅ ኣሎ ይብሉ።
ጤንነታቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። አልፎ ተርፎም ደግሞ
ጥዕናኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ይርከባሎ። ካብኡ ሓሊፎም ንዕኦም ንክቅበል ዝተኣከበ ህዝቢ ምስጋና ብምቕራብ ገና ብስፍሓት ንተያሓዞ ነገር ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣለዉ።
ኣቶ ጥሩነህ ኣተሓሒዞም ቁፅሪ ብሆታ ዝተቐበሎም ህዝቢ ክግምቱ ተሓቲቶም ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ኢሎም። ንምዃኑ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኦፌኮ ብኸመይ ዝጥምቶ?
በእውነቱ የዶክተር መረራ መፈታት የመጀመርያው ቢሆንም
ምፍታሕ ዶክተር መረራ ናይ መጀመርያ እኳ እንተኾነ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ኢልና ኣይንግምትን ኢና። ዝተረፈ ስራሕ ይበዝሕ፣ ካልኦት ኣባላት እውን ክፍትሑ ንፅበ ኣለና። ንሶም ኣብቲ ዘረብኦም ከም ዝበልዎ ክፍትሑ ዝግብኦም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣለዉ። ስለዚ ዝተረፈ ስራሕ ከም ዘሎ እዮም ኣገንዚቦም። ናታቶም ምፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነ ሕቶ ህዝቢ ብዙሕ እዩ።
እንታይ እዩ ሕቶ ህዝቢ ዝብል ሕቶ ስዒቡሎም ስርዓት ዴሞክራሲ ክሰፋሕ ኣለዎ፣ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍሉ ስርዓተ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ኢሎም። ሎሚ ምስ ዶክተር መረራ ጉዲና ክሶም ተቋሪፁ 528 ካልኦት እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ተገሊጹ ኣሎም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉጥ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ሓዊሱ 528 እስራት ፈቲሑ። ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ ቅድሚ ትማልፈሉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መጀመርታ ዙር 528 እስራት ምሕረት ተገይሩሎም ከም ዝፍትሑን ዝፍትሑ እውን ኣብ ቀትለትን ጉድለት ኣካልን ዘይተካፈሉ ከም ዝኾኖም ዝራቦም ይዝከር። እቶም እስራት ሎሚ ቅድሚ ምፍትሖም ናይ ክልተ መዓልትታት ስልጠና ተሃድሶ ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ዝተለቁ ካብ ቀንዲ ቀንዲ ፓርቲታት ተቃዋሚ ሓደ ናይ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መረራ ጉዲና ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኣስሩ ኣብ ብራሰልስ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ ቀሪቦም ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ፖለቲካን ቃለ ምስክርነት ሂቦም ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሱ ከም ዝነበረ ይዝከር። ጉጅለታት ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 4,000 ዝግመቱ እስራት ፖለቲካ ከም ዝርከቡ ይዛረቡ። ዶክተር መረራ ጉዲና ተፈቲሖም ገዝኦም ኣብ ዝበፅሕሉ ብዙሓት ደገፍቶምን ኣባላት ኦፍኮን ኣብ ከባቢ ገዝኦም ብዓጀባ ከም ዝተቐበልዎም ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ምፍታሕ ዶክተር መረራ ቀዳማይ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካልኦት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ክፍትሑ ንፅበ ኣለና ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኦፍኮ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። መንግስት ኢትዮጵያን ፖለቲካኛ መራራ ጉዲናን ካልኦታ ማዕት ንፍትሑ ንነጻነት ኩሎም እስራት ፖለቲካ ሰላማይ ሱጉም ፍጥራዩ ክብል አምነስቲ ኢንተርናሽናል አፍሊጦም ነዚ ሱጉም ተመፍታሕ ዶክተር መራራን ካልኦትን ብሓጎስ ምቕበሎ ዝበሉ ካብ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነጻነት በላይ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንኩሎም ዝሰረፉ ወላውን እቶም ድሮ ገበነኛታት ተባሂሎም ዝተፈርዱ ሓዊሱ እስራት ሕልና ብዘይ ገለ ቅድሚ ክብሩ ጽክፍ ተሃለዎ ኢሎም አለው።